BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang balita sa oras na ito. Gumamit na ng sonar ang Philippine Coast Guard at Philippine Air Force sa paghahanap ng bumagsak na eroplano ng PAF. Ito ay habang nagpapatuloy ang paghahanap pa sa nawawalang dalawang piloto ng sinawimpalad na eroplano. Sa ulat ng DZBB, sinabi ng tagapagsalita ng PCG na si Lieutenant Colonel Arman Balilo na dadalhin ng Air Force ang sonar equipment sa lugar na pinininiwala ang binagsaka ng OV-10. Kumikilos na rin umano ang mga diver para mahanap ang mga piloto. Samantala, nakita kahapon ng umagang ilang bahagi ng nasabing eroplano. Naniniwala naman ang Air Force na nagsasagawa ito ng surveillance sa Yungin Shoal na bahagi ng Spratly Islands. Pansamantala rin sinuspinde ng Air Force ang operasyon ng isa pa nitong OV-10 habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo, Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Magandang tanghali mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At alam nyo, itong araw nito medyo hindi ako masaya. Pero tumatawa pa rin ako. Kasi mga kaibigan, gusto ko lang pong ipaalam sa ating mga nakikinig ngayon na today is going to be my last day on air for this year. Dahil ako po ay naka-sabbatical, in other words po, ako ay naka-leave from my teaching at saka administrative work. At ako po ay talaga magpapahinga lamang. At kung kaya itong ating programa din ngayon, this will be my last episode kung saan po ako ay magpo-program host. Pero tuloy pa rin po ang Rose at Your Service, Radyo Oble. Pero instead na ano na ako ang mag-host, meron pong iba't ibang mga tawag dito, mga co-faculty ko po, mga colleagues na magte-take ng place ko, no? At bago ko po umpisahan ang ating programa ngayon, kasi very interesting na naman po ang topic natin, ano? Tulad ng dati, itong month of June, atin po itong inilalaan sa pagbabalik eskwela. Pero yung ating pong episode ngayon, hindi po tayo pagbabalik eskwela sa traditional classrooms, no? Meaning to say, yung elementary, high school, college, okay? Pero ang ating pong binibiyan ng tutok ngayon sa ating episode for this month of June ay tungkol sa mga special education, sa mga adult education, at mga skills training na informal, hindi po yung formal classroom, no? Pero bago po natin ipagpatuloy ang topic natin for this month na yan, yan na po yung last topic natin for the month of June tungkol sa pagbabalik eskwela, no? Pag-usapan lang po natin ang Rose at Your Service nung mga nakaraang taon. Kasi I think about 2.5 years na that 2010 na nag-umpisa itong Rose at Your Service, at bibitiw lang ako temporarily habang ako po ay nakasabatical. At kasama ko po dito sa ating studio ang aking executive producer, walang iba kundi si Bianca Talafer. Bianca,
magandang tanghali po.
So, last episode ko to at least for 1 year.
Yes.
And then hopefully I'll be back. At tuloy pa rin naman ang Rose at Your Service, or at least Radyo Oble.
Opo, tuloy-tuloy yan, yung pagbibigay servisyo sa ating mga kasali dito sa DZUP. Siyempre, medyo ibahin natin ng konti. Medyo mamimiss namin kayo, Ma'am Rose.
Mawawala yung Rose Feliciano, no? Yung boses ng Rose Feliciano. Pero yung programa will still be Radyo Oble, servisyo sa DZUP.
Sa community pa rin tayo.
Marami, sa DZUP.
Marami pa tayong mga kailangan i-feature.
Ma'am. Alright. Oo, marami pang i-feature, marami pa tayong mga services na gusto nating ipadala, no, sa ating mga nakikinig. Ako lang naman ang mawawala for a while, okay? Mm-hmm. At yung iba ko pong mga kasamahan dito sa DZUP at sa Department ng Broadcast, sila po ang tutulong na mag-pitch in muna sa akin habang ako ay wala. Pero si Bianca pa rin po ang aming producer. Hindi pa rin mawawala. Oo, yan pa rin. Si Bianca pa rin ang nandito dito. Okay, Bianca, marami na tayong naisip na mga topics, no?
Mm-hmm.
Hanggang end of the year na po, may topics na kami. At yan na ipagpatuloy ng ating mga colleagues, no?
Oo nga po. At syempre, itong mga topics na to, syempre yung mga opisina, mga servisyo ng ating government, ng ating mga institutions na dapat pa rin nating i-highlight para alam at least ng ating audience na
correct,
alam nila kung ano ba mga dapat mga benepisyo, ayun pa din.
Oo, ay nako, meron tayong nakita ditong napakagandang dalaga. No, di ba dalaga talaga? Oh, di ba? Ito po yung ating bosses ng DZUP, yung ating mga continuity at yung ating sign-on, sign-off. Yung magandang bosses ni Miss Pinky Aceron. Miss Pinky, happy birthday! Wala ba tayong happy birthday song dyan? Hala, maghanap ka, Flexi. Okay? Happy birthday sa ating friend dito, si Miss Pinky. At of course, kasama ang program director ng DZUP, si Ma'am Mel Aceron. Ay, Mel Aceron.
Mel Estunilo.
Mel Estunilo. Nakita ko kasi agad si Pinky. Pinky, happy birthday! Ayan na, nakita din. Alright.
Happy birthday to you.
Okay, Pinky. Kamusta ang araw mo so far?
Okay naman. Maraming salamat sa inyong greeting. Natuwa nga ako kanina sa klasiko kasi hindi ko inaasahan, kinantahan ako bigla ng klasiko. Diba? Binati nila ako ng happy birthday.
Of course! Oh. Sino makakalimot kay Miss Pinky? Mga kaibigan, si Pinky po ang boses natin dito sa DZUP. Siya po ang nagbibigay ng sign-on, sign-off natin. At saka marami po tayong mga program plugs na boses po niya ang nadidinig nyo. And most specially, ayan na naman, hihinga na naman ako ng sample. Siya po ang boses behind Globe.
NLRT.
NLRT.
Oh my God.
Kung kayo po ay sumasakay sa LRT, yan po ang boses na nagsasabing, paano na nga ba yung Pinky?
Arriving at North Avenue Station. Paparating na ng North Avenue Station.
Alright! Eh, ang Globe naman, ang Globe!
The subscriber cannot be reached. Please try again later.
Alright, yung po ang boses.
Nako ha. Mga kaibigan, hindi po plinano itong guesting ko. Biglaan mo ito. Sumilip lang ho ako dito, no? Tapos bigla akong in-interview.
Napaupo.
Ambush interview. Anyway, maraming salamat, Ma'am Rose, for having me here. Nakakatawa guesting bigla, diba?
Oh, biglang na ano eh, no?
And of course, kasi nandun po kami sa baba, sa opisina ni Ma'am Mel, nakikinig kami sa inyo.
Okay.
Tapos sabi nga ni Ma'am Mel, oh, gusto mo bisitahin natin si Ma'am Rose. Ayun.
Kaya I'm glad na nakasilip ka dito, Ma'am Pinky. And I hope you have a super, super extra special day today.
Oh, thank you. I'm sure I will, especially because of the fact that I'm surrounded by friends like yourselves who have always been very supportive of me. Thank you very much.
All right. Salamat ng marami, Miss Pinky.
Thank you.
At pinag-uusapan lang namin yung aming last episode ko na kasi today dahil ako'y nakalive, but Radyo Oble will continue and it will be hosted by some of our colleagues here. Ikaw baka interesado ka mag-host ng isang episode, no? So, you're welcome. Bianca will still be our executive producer.
Of course.
So Bianca, doon sa 2.5 years na ikaw ay naging producer ko, maraming salamat.
It's a pleasure. Marami pa akong natutunan. Ako mismo ang nagbe-benefit sa servisyo ng Rose at your service.
At I'm sure you'll have the same kind of work with the other producer or host that will pitch in for me in the meantime, no?
Yes, po.
So isang taon lang po ako mawawala. Sana nandito uli ako next kailan yun? June na po next year.
Wow.
Babalik po ako June next year. At huwag kayo mag-alala, pag may mga special events or mga special occasions, ako po ay pupunta-punta dito at dadalaw-dalaw.
Yes.
So, Bianca, maraming salamat. Ha? And yes, Ma'am Pinky, happy birthday again.
Thank you very much. Thank you.
Okay, mga kaibigan, susunod po yung ating live interview sa dalawa nating guests ngayon mula sa Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center. Huwag po kayong alis. Pagbabalik po natin, dito pa rin po yan sa Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama niyo pa rin po, Rose Feliciano, hanggang alauna po tayo ngayong hapon na to. Ang oras po natin, 14 minutes after 12 o'clock. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nakasali. Kasali ka!
Terry, okay lang.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends! Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, eh, naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Obles, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At kasama pa rin po natin dito sa ating studio live ang officer in charge ng Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center at ang registrar din po ng development center na to. Ang ating pong officer in charge, walang iba kundi si Mr. June Asuncion. Magandang hapon po, Sir June, at welcome to DZUP.
Magandang hapon po din po, ma'am. Maraming salamat.
Tawagin niyo lang po akong Rose. Okay, ang ating pong isa pang guest live din dito sa ating studio ay ang registrar naman ng the same training center, no? Ang Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center, walang iba kundi si Mr. Ronald Golpo. Magandang hapon po and welcome to DZUP, Sir Ronald.
Magandang hapon po.
Okay, alam nyo, ito pong topic natin ngayon, Sir Jude and Sir Ronald. Isa po ito sa series nitong buwan ng June.
Oh, yes,
ang pinag-uusapan po namin dito, hindi yung kasi ang tema po is balik eskwela kasi June, yes, po, apo. Back to school na naman ang mga estudyante natin, ano? Pero ang topic natin na binigyan ng pansin ay yung mga adult education, yung mga special education for children with special needs, and of course, yung mga adult learning, no, skills, yes, development, yes, tulad nung ino-offer sa inyo, no. Last week, I guess po namin ang TESDA. At alam natin na ang TESDA, siya ang nag-accredit sa mga training center, mga skills development center tulad nyo.
Tama
po ba ako doon?
Tama,
okay.
Po yun,
siguro, para po natin maumpisan yung ating kwentuhan, paalam lang natin sa ating mga nakikinig, Sir June. Ano ba itong Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center? Government training center ba to or private? At bakit ito itinayo, Sir June?
Actually po, ma'am, ang Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center ay isa pong government institution.
Under Quezon City Hall, yan.
Actually, not necessary na under po ng Quezon City Hall. Kung hindi, ito po ay direktang under na po ng TESDA NCR. Subalit, TESDA NCR po ang nagko-control, nagmo-monitor ng operation,
okay,
namin. Ito po ay nagsimula noong 1996.
Oh, matagal na.
Yes, ma'am. Sa pamagitan po ng ano na, ito po ay initiative ni dating Congressman Dante Biliban. No, na ang purpose nito, partnership po niya ng Quezon City Government, TESDA at saka yung Barangay Hall po ng Fairview. Na ang purpose nito ay para ma-empower yung mga kabataan, yung mga babae, kalalakihan sa Quezon City para mabigyan sila ng magandang skill or training para po sila ay makapaghanap buhay.
So talagang skills ito para maging gainfully employed sila, no?
Yes, ma'am. Oo. Po.
Okay. Paano po ba pumapasok dito? I mean, sino po ba ang qualified na pumunta dito? Itong training center nito po, itong development center na to, nasa Fairview. Saan po,
yes,
sa Fairview
po
ito?
Ito po ay matatagpuan sa Barangay Hall Compound ng Fairview, Greater Fairview, Quezon City, along Dalia Avenue po.
Ah, okay. Oh, so ano po ba paano po ba mag-enroll dito? Sino po ba ang qualified?
Ito po ay mga at least mga high school graduate po.
Okay. No?
And then yung age requirement po nila is at least mga 17 years old, no?
Okay.
And then magsasubmit lang po sila sa amin ng mga requirements kagaya po ng yung high school card o kaya pagka-college level naman or college graduate, pinagsasubmit po namin sila ng transcript of record.
Okay, no? Sir June, ibig sabihin na dapat sila ay high school graduate para ma-qualify?
Yes, ma'am. Kasi po yung mga courses po natin na ino-offer doon ay medyo mataas na level. So, meron na kailangan doon yung mga math, mga science, mga communication. So, hanggat maaari po, ito yung mga high school graduate.
Okay.
Pero kung nagtatanggap naman po kami, kahit yung elementary graduate, kung dati namang may mga edad na, dati namang nagtatrabaho, na walang trabaho ngayon, at gusto nilang mag-enroll sa ganitong kurso, tinatanggap naman po namin.
Maski wala silang diploma, high school diploma.
Opo.
That parang equivalent to yung experience nila,
yes,
kung sila
ay
nagtatrabaho na.
Opo.
Okay. All right, siguro tanong natin sa registrar ng center na to, si Sir Ronald. Gaano ba kadami ngayon ang enrollees nyo at saan nagmumula yung mga nag-enroll sa inyo?
Mga more or less siguro, mga nasa mga 800 po siguro yung mga pumapasok sa amin. Pero kasi continuous po yung ating enrollment.
Okay.
Kasi first come basis po kami. So, ang nanggagaling po yan kung saan-saan humbahagi ng ating sa Pilipinas.
So, kahit so hindi lang Quezon City?
Pwede po kahit saan.
Ah, kahit
saan. Sa ngayon po, in-open na po sa lahat kasi marami po ngayon yung mga taga-ibang lugar na nag-a-apply ng training po sa amin.
Okay. So, hindi lang pala yan Quezon City kasi akala ko dapat Quezon City residence. Hindi.
Hindi po. Lahat po pwede.
Okay.
Basta po gusto mag-aaral sa amin.
Okay. Ano po ba ang registration nito? Regular din po ba na katulad sa regular class, mga schools na may first semester, may second sem? Paano po ba?
Wala po kasi puro short courses pa lang po tayo. Puro oras lang po yun sa atin eh.
Uh-huh.
Katulad po na electrical natin, nasa mga 402 hours lang po yan. So, inaabot po ng mga 2 to 3 months.
Okay.
So, kaya po ang panahon natin dyan, may mga per batch po tayo dyan.
So, per batch, okay. Kung natapos na yung isang batch, let's say,
yes,
mag-open na naman kayo for the next batch.
Yes,
so, wala yung katulad na for SEM, ito yung tatapusin mo, matatapos muna, yung gano'n. Hindi gano'n?
Hindi po, wala po.
Okay.
Gano'n.
Alright. So, it's really, continuing, basta may natapos na batch, okay. Ilan namang batches ang meron kayo sa isang kurso, let's say?
Katulad po na electrical, inaabot po ng tatlong batch po yan. So,
okay.
Nakakatatlong batch po yan sa loob na isang taon.
Ah,
kasi
inaabot
po siya ng 3 months, so nagkakaroon naman po kami ng break pagdating sa December.
Kaya
inaabot lang kami ng tatlong batch.
Okay. So, nag-December break din pala kayo?
Hindi naman po. Kaya lang, siyempre, inaabot po kasi ang submission po ng report ay hanggang December lang po. Kaya hanggang 3rd batch lang po inaabot ng ating mga courses. Unlike po doon sa ating mga yung language institute po natin, mga English, naabot po yan ng mga 4 batches po yan.
4 batches. Okay. Sir June, siguro I'm sure ang ating mga nakikinig interesadong malaman. Okay, qualified ako kung ako ay 4th-year graduate. Okay? Or kung wala man akong diploma pero may equivalent ako ng in terms of work experience, kung ako ay matanda na, may mga special consideration kayong ganon, ano?
Opo.
Okay. Ano ba yung mga courses na meron kayong ino-offer dito sa Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center?
Meron pa kami itong electrical installation and maintenance. Meron din kami yung consumer electronic servicing.
Mm-hmm.
Tapos itong computer hardware servicing. Meron din po yung mechatronics. At po yung isang programa namin na lagi namin pinopromote, ito po yung biomedical equipment servicing.
Wow, ano yun? Lahat ng mga biomedical equipment sa ospital, yun ba yun?
Opo, opo. Tama po yun, ma'am. Ang trabaho po nito, pagka nakatapos sila at nakapasok sa trabaho, sila po yung mga nag-maintain, nagre-repair ng mga medical equipment.
Okay, po. Oo. Yeah. For, ano to? Ito yata ang pinakamahabang hours ng inyong
Tama po yun,
training,
ma'am.
960
opo.
Hours.
Yes, ma'am.
So, umaabot ito ng ilang buwan?
Six months,
uh-huh. Okay.
At saka isa pa, ma'am, pagkatapos nila ng 6 months sa amin, dinadala pa rin namin sila sa mga hospitals para mag-undergo ng on-the-job training.
Okay.
So, another 3 months.
Ah.
Kaya almost 1 year po ang pag-aaral nila ng biomedical equipment.
Wow! At ito ay, tawag dito, pwede pumasok dito babae or lalaki?
Opo.
Or meron pa kayong mga ano na lalaki lang ang...
Ay, wala po. Kasi sa amin, kung sino po yung gustong mag-aral sa kurso na ito, basta interesado siya, tinatanggap po namin.
Mm-hmm.
Pwede pa po doon sa biomed namin, halos kalahati po ang mga babae,
talaga?
Kalahati po ang lalaki.
No? Talaga naman, no? Empowering women talaga yan, ano?
Opo.
Kasi di ba meron tayong mental set, no? Yung ano natin, no? Na pag sinabi mga ganitong servicing, maintenance ng equipment, opo, electronics, plumbing, parang iniisip lang yan, ay, palalaki lang yan. Pero mga kaibigan, marami po na tayong mga kababaihan na ganito ang mga pinapasukan din nilang training skills. At ultimately, they end up sa mga ganitong klaseng trabaho na kaya din nilang gawin yung ginagawa ng kalalakihan. Ang difference lang naman talaga, maybe it's the strength, di ba?
Yes,
mas malakas, although may mga ibang babae na mas malakas sa lalaki.
Sa totoo niyan, ma'am, pati doon sa electrical wiring installation namin, mayroon po kami mga babae.
Talaga?
Yes, ma'am, nagbe-bend po sila ng tubo, nag-i-install mga electrical wiring. Yun po.
Sa bagay, ano naman talaga, no? Pagtahilig mo yung isang skill, talagang pupursigihin mo yan.
Opo.
At mga kaibigan, alam nyo, I think na babago na rin yung paningin ng ating mga ano ng society ngayon, no? Na pag sinabi mo kasi mga blue collar jobs katulad nito, mga equipment maintenance, electrical installation, etc., etc. Ang tingin nila daw mababa ang uring trabaho. Pero sa totoo lang mga kaibigan, itong mga may ganitong uri ng skill, siya nang mabili, mabenta. Especially nga ito, I'm very sad to say this, no? Pero ang mga skilled workers natin na ganito, yun nga ang mga gustong-gusto ng mga employers abroad, eh, di ba? Sir June.
Tama po yan, ma'am.
Doon sa mga ano nyo, mga estudyante nyo, yung bang mga yun nagtatrabaho dito sa Pilipinas o marami ang...
Alam nyo, ma'am, sa totoo lang po, karamihan sa mga estudyante namin ay mga college graduate. Ito yung mga licensed engineer na, licensed nurse. Oho. So yung kung kukompute po namin yung percentage ng mga estudyante namin is almost more than 50% po ang mga college level o college grad na pumupunta po sa amin.
Mm-hmm.
Ito na po yung mga dati na nakapagtrabaho, tapos umalis sa trabaho, gusto ulit lang mag-training ng ibang kurso.
Mm-hmm.
Yun po yung mga estudyante namin doon.
At itong mga, anong klaseng, ano, saan sila napupuntang trabaho? Local ba yan o nag-a-abroad sila?
Meron din po yung mga local employers na napupunta mga estudyante namin. Pero marami rin po yung mga napupunta sa ibang bansa. Kagaya rin po itong ang biomedical equipment training namin. Pagka graduate po yung estudyante namin, marami na po rin kami mga graduate na nandun po sa ibang bansa. Nasa karamihan po sa kanila, nasa Middle East. Pero marami rin yung mga na-employ dito locally.
Mm-hmm. I am sure, ano yan eh, yung iba kasi nagte-training kasi gusto nga nilang makapunta abroad, di ba?
Yes, ma'am.
Especially yung may mga college degree holder na second career na talaga itong gusto nilang mangyari, no? Parang naisip ko tuloy yung ating K-12 na bagong educational system.
Yes, ma'am.
Kung saan yung skills mo talaga, not necessarily kung gusto pupunta ka ng kolehiyo tapos college graduate ka nga, wala ka naman trabaho dahil hindi fit yung skills mo or yung degree na napagtapos mo doon sa mga available na trabaho, no, sa ating industriya. Anyway, siguro isa sa mga malaking tanong ng ating mga nakikinig ay magkano po ba ang enrollment fee dito sa ating mga kursong to? Pero bago nyo po sagutin yan, magbe-break lang tayo mga kaibigan, no? Huwag po kayong aalis, no? Babalik po ang programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama nyo pa rin po, Rose Feliciano po, hanggang alauna po tayo ngayong hapong ito. Kung kayo po ay may mga katanungan o merong kayong gustong sabihin, i-share, o may gusto kong i-clarify dito sa ating mga guest mula sa Quezon City, Lingkod Bayan Skills Development Center, tumawag lang po kayo sa ating DCUP landline 503-8288 O kaya naman po mag-text tayo sa ating cellphone 0927-220-8332. Or kung medyo mahaba-haba ang gusto nyong itanong, mag-email lang po sa dzup@up.edu.ph. At dun sa mga hindi pa masyadong nadidinig ang DZUP dahil hindi nila makita sa kanilang radio set, pumunta lamang po kayo sa ating official website www.dzup.org. Dun po ay mapapakinggan nyo DZUP Live. Nag-streaming po tayo dyan live everyday po yan, Monday to Friday. Okay, babalik po ang ating programa. Ang oras po natin, 12:30 ng tanghali. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matimong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Isang araw, edi pauwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hinday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oy, Hinday! Mag-wels ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe! Tahanan! Ito na si Yaya! Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh! Oh, kain na!
Yaya, Yaya!
O, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at your service. Haliin at balikan natin ang ating kwentuhan.
Okay, mga kaibigan, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang actually, mga kaibigan, ang ating topic itong month ng June, lalong-lalo na ngayong episode ngayong araw na to, hindi lang para sa mga empleyado. Ito po ay para sa lahat, lalong-lalo na dun sa mga kabataan natin na walang trabaho ngayon. Mga nanay at tatay, kung kayo po ay nakikinig sa ating programa, makinig mabuti at i-share nyo sa inyong mga anak kung ano ang po pwede nilang i-enrollan, ano? Pwede sila mag-enroll dito sa Quezon City, Lingkod Bayan Skills Development Center, kasi dito po matututo sila ng mga skills na maaari nilang gamitin at after yung kanilang pag-aaral dito sa Skills Training Center na to, meron na silang kakayahan para maghanap ng trabaho. Okay, guest pa po natin dito, live sa studio, ang officer in charge po ng Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center, si Mr. June Asuncion. And of course, yung registrar po nila, walang iba kundi si Mr. Ronald Golpo. Sir June, kanina po bago po tayo nag-break, ano, tinatanong natin, sino kayo makasagan dito, Sir June o si Sir Ronald, registrar? Magkano ba? Kunyari ako ay interesado, let's say, 19 years old ako, hindi na ako nakapagtuloy ng pag-aaral ko sa college, no? Una-una, wala akong pangbayad talaga for college. Secondly, ang skills ko, ang aking aptitude talaga, hindi naman for an academic course, pero talagang sa skills, no? So, magkano po ba ang aking babayaran? Let's say, kukunin ko yung biomedical equipment servicing. Magkano yun? Sir Ronald?
Wala po bayad, libre po. Free training po tayo.
What? Libre?
Opo.
Akala ko meron itong bayad.
Wala po.
Ah! That's good news. Imagine mga kaibigan, skills training, kayo ay mabibigyan ng bagong kakayanan sa mga iba-ibang kurso. Wala palang bayad. Opo. Sino ang nagbabayad ng operations and maintenance ng school? Government po.
Meron naman po subsidy ang gobyerno.
Subsidize ito ng government. Opo. Aside from the subsidy of government, meron pa po ba itong ibang source of income?
Meron naman pong konti kasi yung sa assessment po, merong bayad. Although na minimal lang, so kahit papaano, nakakatulong din po yon para meron kaming pambili ng mga supplies and materials na gagamitin ng mga bata.
Assessment, ano pong ibig sabihin ng assessment?
Yun po yung binibigay pagkatapos po ng training nila. Obligado po silang kukuha ng national assessment. Para pagka naipasan nila yon, bibigyan po sila ng certificate ng TESDA na talagang pagpapatunay na talagang kaya nilang gawin yung talagang trabaho na yun.
I see. So, kayo rin po sa school nyo, kayo rin po ang nag-a-assess ng mga bata?
Hindi
or
po.
This is, right. National assessment, yes, ito ng TESDA.
Opo.
Correct. Opo. Oo, sinabi nga pala ng guest namin last week, no? Opo. Na meron silang national assessment.
Yes, ma'am.
Kung ikaw ay pumasa doon sa assessment ng TESDA na yan, ikaw ay bibigyan ng certificate.
Tama po ba yun?
At itong certificate na to, Sir June, yan yung parang diploma nila na pwede nilang ipakita sa future employer nila na sila talaga ay skilled worker.
Tama po yun, ma'am.
Okay. Ito po ba every year tong assessment na to or may period po yan ng assessment?
Ang expiration po niyan ay every 5 years po nag-expire po yon.
Okay. So, pero every year po yan may assessment na ang test na ginagawa?
Year-round po ang assessment.
Okay.
So kung sino yung mga gustong mag-passes, mag-apply so lang sila sa mga sa TESDA offices or mga assessment centers at i-schedule po yung assessment nila.
Okay. Yun ang may bayad?
Yun po yung merong bayad.
Okay. At paano kayo kumikita doon, yung inyong center?
Meron din naman po kami mga ibang partners din. Yung iba is sinasagot nila yung mga, parang nagbibigay sila ng mga donations sa mga supplies and materials para sa mga bata.
Okay.
Meron din naman po yung mga ibang non-government organizations na ini-sponsoran nila yung mga bata.
Okay. So nakakatulong ng malaki
nakakatulong din
yun. Oo. So mga kaibigan, yung mga nakikinig dyan na medyo mikaya at gusto nyong suportahan ang itong training center na to, baka naman ay why not? Mga mga school supplies, ano? Sir June, sinasabi nyo na, kasi tinitingnan ko itong listahan ng mga courses na authorized na ino-offer nyo, no? Meron kayo dito mga language courses.
Tama po.
May English, may Japanese, may Korean. Tama
opo,
po ba to?
Opo.
Sino po usually ang nag-enroll dito sa mga kurso nito sa languages? Si Ronald siguro.
Kalimitan po nag-i-enroll yan, lalo na sa English natin, is yung gustong pumunta sa mga call center.
Okay.
Yan po yan. Yung mga graduate na rin po yan, kalimitan yung mga degree holder na rin po nag-i-enroll sa atin yan.
Okay.
Ganon din po sa Korean. Kasi gusto ho nila, yung iba gusto kasi mag-apply ng Korea, at tulad nung wala pa hong kwanoon, sila talaga yung mga talaga nag-i-enroll natin. Pero yung Japanese ho natin ngayon, medyo tinigil ho natin yung Japanese kasi medyo wala ho talaga mapuntahan yung ibang mga bata pagdating sa Japanese.
What about yung mga nurses? Hindi ba mga nurses na gustong mag-apply sa Japan, required silang matuto ng Japanese language?
Pero meron ho kasi tayong BPO, doon po sila pumupunta, yung tinatago natin business product outsourcing. Mm-hmm. Doon sila pumupunta ngayon. Mm-hmm. Sa ngayon po, doon sila nag-i-enroll. Pero meron ho tayong National Language Institute doon ho sa Taguig.
Mm-hmm.
Doon
sa po yung kami yan, ito,
sa test group mo. Doon po sila, meron talaga ino-offer silang Japanese doon.
Mm-hmm.
Pero dito po sa lingkod bayan, Korean lang po at saka English po yung ino-offer namin sa ngayon.
Alright. Okay, yung facilities ito, I could imagine like for example, biomedical equipment, tapos yung mga consumers electronics servicing, electronic appliances servicing. So, itong mga klase ng mga laboratories, meron kayo doon sa
meron
school
po,
nyo, no?
Po,
kasi kailangan nilang putingtingin ito mga to, di ba? Yung mga medical equipment, kailangan nilang meron silang hinahawakan.
Opo.
Okay. Bigyan niyo ako ng example. Let's say ng kunyari yung biomedical servicing equipment servicing, no. Sino-sino mga ka-partner niyo ditong mga ospital para nagkakaroon ng on-the-job training ang mga estudyante niyo?
Ang kwan po, yung ang consistent po na partners namin dito sa mga OJT na mga bata namin sa Biomed, ito yung Veterans Memorial Medical.
Ah, dito kasama lang rin, yan. Opo,
kasama rin po dyan yung East Avenue, itong AFP Medical Center. At saka marami pa rin po yung mga private companies na connected sa biomedical equipment na nag-request din sa amin ng mga on-the-job training.
So, sila mismo ang naghahanap na sa inyo?
Sa ngayon po, sila na yung naghahanap sa amin, lumalapit. Mm-hmm. At yung iba ngayon, yung nakikipagmawan na rin sa amin na makakapagbigay na rin sila ng allowance sa mga bata.
Okay. Good yun, ano? Imagine, nagtitraining sila, may allowance pa.
Opo.
Sarap naman nun, ano? Merong ano dito, si ano yung kurso na pinaka favorite na applyan or puntahan ng mga bata?
Electrical po at saka computer hardware servicing.
Yun ang popular.
Yun po yung malimit po nila talagang ina-applyan.
Okay. Mm. Doon sa electrical, ano exactly yung ginagawa nila doon?
More on kwan po yan. Yung mga gawa sa construction po, yung nag-re-kwan po sa mga bahay.
Mm-hmm.
Yan, sila po yung nag-installation po ng mga kuryente dyan. Katulad ng mga ilaw natin dyan, ng mga post natin. Sila po yung gumagawa niyan.
Okay, yung mga plugs. Mm-hmm, saan ka magpa-plug ng sila yon.
Opo,
okay.
Sila po yan.
So, okay.
Kaya po, kahit po sa abroad kasi, kinikilala po talaga yung ating national certificate. Kaya correct. Pag nag-apply sila dyan, kaya ganun ako, qualify naman po yung ating mga graduates.
Tapos yung ano yung mga klase ng mga biomedical equipment na kanilang kunyan ang kursong gusto?
Ang sample nito, ang kwan po naman namin is nagsisimula muna sa mga basic medical equipment kagaya ng mga suction machine, yung mga laboratory ovens, tapos yung mga incubators, meron din po yung mga ventilators. Pero yung pang mga high-end equipment ay hindi pa po natin kaya sa TESDA. Kasi hanggang yung medyo mas mababang level pa lang po.
Okay.
Kasi sabi naman po ng taga-industriya is yung mga high-end equipment is sa ngayon hindi pa natin kaya, kagaya ng mga MRI, kagaya ng mga CT scan. So, hindi pa po kami dumarating sa mga ganong punto.
X-ray.
Ang ganon din po ang X-ray kasi specialized din po, specialized course din ang X-ray. Although nasa mga estudyante namin, nagbibigay na kami ng introductory part kung paano yung nag-ooperate itong mga ito, paano mini-maintain, but wala po kami mga gamit pa sa mga ganito dahil siyempre po napakamahal naman.
Oo, at saka usually naman yung mga ganyang equipment, kung may supplier ka, usually supplier ang nagme-maintain yan kung
tama
nasira,
po.
Kung nag-breakdown.
Yes,
no? Okay, okay. So, ang ating mga special courses pala ay yung mga hot issue na mga lahat na mga courses na kinuha ay computer at saka yung electrical. Kayo po ba dalawa ay engineers? Kasi nagtuturo po rin ba kayo aside from being administrators?
Opo, opo.
Sir John, ikaw ano tinuturo mo?
Nagtuturo po ako ng biomedical equipment.
Okay.
So, dati po nagtuturo ako ng electronics. Mechatronics din, humahawak din po ako.
Wow, all around. Ngayon, ano na kayo? Administrator na.
ako lang muna yung na-designate na officer in charge kasi yung administrator po namin ay pangsamantala na-assign sa central office.
Ah, okay. Saan po ang central office nyo?
Sa Taguig po.
Ah, yung set under the TESDA,
ma'am.
Sa compound ng TESDA.
Yes, ma'am.
Okay, okay. Kayo, Sir Ronald. Nagtuturo din ba kayo?
Sa ngayon po, sa trabaho kasi po sa registrar, talagang hindi po basta pwede pumasok pag magtuturo eh.
Oo.
Kasi sa dami po ng mga paperwork dyan, then may mga assessment pa pong ginagawa. Kaya po, pagka medyo wala po yung trainer, ay nagbibigay na lang tayo ng mga county activities para po lang makapanyong ko ng mga bata.
Okay. Oo nga, pag administrator talaga, mahirap yung sabay eh, no?
Opa.
Nagtuturo ka at gumagawa ka ng paperworks. Anyway, mga kaibigan, Sir June at saka Sir Ronald, no? Gusto ko lang paalam sa ating mga nakikinig, no? Ito po yung iba-ibang courses nila at kung ilan yung number of hours, no? Siguro, Sir June, sabihin nyo na lang sa ating mga nakikinig, no? Ano ba yung mga courses na ino-offer nyo? At gaano katagal yung mga duration nitong mga ito?
Ito po yung biomedical equipment servicing ay umaabot po nung 960 hours.
Mga anim na buwan yan?
Mga anim na buwan po yan.
Okay.
Tapos itong consumer electronic servicing ay 438, So almost 4 months din to.
Okay.
Ito pong electrical installation and maintenance is 402.
Mm-hmm.
Tapos yung computer hardware servicing, 356. More or less mga 3 months po
three
ito.
3 months, oo.
Then meron din po kami mechatronic servicing na ito yung mababang call lang, 174 hours.
Ano yung mechatronics po?
Itong mechatronics po, ito yung mga nagtatrabaho po sa mga industry, sa mga processing, yung mga nag-i-install ng mga controllers, nagse-service ng mga controllers. Ito po yung trabaho ng mechatronics servicing.
Okay. 100 hours yan, ano?
174 po.
174.
Then yung English is 100 hours. Ganun din po yung Korean language.
Mm-hmm. Yung 100 hours na yan, ano yung klase ng language na matututunan nila? Yung speaking language, yung basic speaking, lang dito?
Covered na rin po yung kwan dyan. Meron din po yung mga technical writing sila.
Nagagawa
rin po sila ng mga ano. Tapos more on speaking at saka yung
writing.
Yes, ma'am.
Okay. So, that's the Korean. May Japanese din at may English. 100 hours din ito.
Opo, opo.
Ano tong Telecom, OSP?
Yung OSP po ay partnership po yan ng TESDA at saka yung PLDT.
Mm-hmm.
So, kinakandak po itong training na ito dun mismo sa PLDT dahil nasa kanila po lahat ng mga gamit, yung mga pang fiber optics.
Okay.
So, ang ginagawa lang po namin is, pagka meron silang training na kinakandak, minomonitor lang po namin. Tapos, kung meron na nag-a-apply sa amin mga gusto mag-training tungkol sa fiber optics, pinapasa po namin sa kanila.
Libre din yan pag pumasok sila sa PLDT.
Opo, kasi meron yung pinoride ng TESDA na scholarship po ito.
Okay. So, pag nagpunta sila doon sa training na ginagawa ng PLDT, libre sila doon.
Libre po.
Kasi may support na ibinibigay na scholarship ang TESDA.
Tama po yun, ma'am.
Okay. So, every year din po ba to? Or kung kailan lang may training ang PLDT?
Ano po yan eh, meron din po sila mga schedule din.
Okay.
May scheduling din. So, ang kwan nga namin is baka makadalawa o tatlong batches din sila itong year.
Not bad, ha? At ilan po ang mga estudyante na papadala ng inyong eskwelahan doon?
Pailan-ilan po yung mga nag-apply sa amin kasi karamihan po. So, ang ginagawa nila dyan is dumedirekta na sila nag-a-apply po sa PLDT. Tapos kino-coordinate na lang ng PLDT sa amin.
Okay. Yung po bang mga nagte-training sa PLDT na ganyan, ano po ba yan na tawag dito? Na-absorb na sila ng PLDT?
Mm-hmm. Base po sa report sa amin is 100% po yung employment nila.
Sarap, ano?
Not necessary naman po na sa PLDT sila na-employ, kundi marami pa rin yung mga telecom companies nag-absorb sa kanila.
So, itong mga training ganito, siguro isa din to sa mga popular courses no na pinupuntahan ng ating mga estudyante.
Opo, ma'am.
Okay. Alright, meron tayong tanong dito. Ano-ano ang maaring bakit mahalagang maunawaan ang kahalagahan ng pakikiisa sa mga programang pang-edukasyong vocational? Sir Jun, ano daw ba ang kahalagahan ng pakikiisa sa mga programang pang-educational schools, no?
Dito po kasi ang vocational education po kasi is more on skill po rito.
Alright.
So, kagaya po sa amin, ang talagang itinuturo lang namin dito is kung ano talaga yung kailangan sa kumpanya, kung ano talaga yung trabaho sa kumpanya, yun po talaga yung itinuturo namin sa bata. So, binibigyan namin sila ng sapat na pagkakataon para i-practice yung mga skill na yun. So, sa amin po is almost 70% po yung actual, tapos mga 30% lang po on knowledge side.
Okay. No. So, naku, sinesenyas na ako dito at ako'y lumampas na ng aking break, ano? Sige, babalik po tayo for a very, very short, ano lang to, break. Huwag po kayong aalis. Ang oras po natin, 11 minutes before 1 o'clock. Naku, malapit na matapos ang ating ang ating programa. Huwag po kayong aalis. Andito pa rin po tayo sa Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, Kasali ka!
Psst. Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
ganun pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Filquist Media, Indie House, Blaster Music proudly bring you Rock Locale! Joyride Sessions. Hang tight as we bring you another set of live performances from up-and-coming indie bands. See you at our third gig at the Last Home Resto Bar Ortigas Home Depot, Pasig City on June 28. Tickets at $150 and comes with beer and CD. 50% of ticket sales will go to participating bands. Support indie! Support local music! Let's ride!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Oy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Balik kwentuhan na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicios Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Okay, kanina pong break tayo. Siyempre, nag-uusap kami dito no, sa loob ng studio. At isa sa tinanong ko kay Sir June, ano ba yung usually nagiging problema nila sa pag-i-implement ng ganitong klaseng Skills Development Center? Sir June?
Ang kadalasan po nagiging problema dyan ay yung pong sa employment, yung wage employed, no?
Okay.
Kasi po ang karamihan po sa mga graduate namin is na base sa observation namin is saka evaluation is ito po mga high school graduate na gumagraduate sa amin ay ito po yung mas mataas ang percentage na hindi sila na-employ.
Mm-hmm.
So karamihan lang po na na-employ sa amin ay ito mga college level o mga college graduate,
mm-hmm,
no, sila po. So,
pero yung mga high school graduates, hindi sila kinukuha ng mga empleyado?
Hindi naman po, ma'am. Kaya lang, karamihan lang sa kanila ang hindi na-absorb sa trabaho. Although na, marami rin naman, meron din naman mga na-absorb. Kaya nga lang, yung kung ikukumpara natin yung percentage ng mga high school graduate lang, doon sa college level or college graduates,
mas mataas
po ang percentage ng mga
okay.
Ano.
I think, tulad po ng napag-usapan natin kanina na, I think pag na-implement na at na-stabilize na yung K+12 natin,
yes, ma'am,
na educational system, mas magkakaroon ng bagong perspective no or pananaw ang mga employers no, ang mga kumpanya na kahit na high school graduate lang ang natapos hanggang high school lang ang natapos mo pero may skills kang alam, okay? Palagay ko magkakaroon na ng kumbaga ng paradigm shift eh. Mas i-recognize na ng mga employees na talagang itong mga high school graduates pero very skilled,
yes,
ay pwede na nila talagang i-recognize at gawing talagang full employees.
Opo, sana po.
Oo. At ang sabi ko nga, pag nag-uusap kami tungkol dito sa K-12 na ano na to, program ng DepEd, no? Ang talagang ang magiging very, very busy ay yung mga technical vocational schools na tulad nyo.
Yes,
kasi,
ma'am,
syempre, kayo yung may kakayanan eh na magturo ng mga technical vocational skills eh. So, ang mga iba't ibang mga eskwelahan na high school, no, ay magkoconnect sa inyong mga klase ng mga training centers, lalong-lalo na yung mga authorized ng TESDA.
Opo, opo.
Okay. Sige. So, ano pa po yung mga nagiging problema nyo aside from the employment? Sa ngayon, mga 800 ang mga ano nyo, no, Ronald, yung inyong mga estudyante. Out of this 800 per year, ilan ang percentage na nag-graduate or nakakatapos?
Kasi po, ang kunahon natin dyan, yung pinakagross po natin dyan pa nagkun is mga 800. Pumapasok lang po sa amin dyan. May regular program po kami.
Mm-mm.
Sa regular program po natin dyan, 400 po yung pumapasok sa amin. Mm-hmm. At saka dun po sa aming short courses, katulad po ng English at Chinese Korean, is na andun po sa mga 100 dyan. So, 500 po lahat yung pumapasok sa amin.
Mm-hmm.
Lahat-lahat po yan. So, mm-hmm. gumagraduate po dyan, is nasa siguro nasa mga 450.
Pag yung iba
kasi nagda-drop out.
Oo. Oo. Pero maliit ang percentage ang dropout nyo, no?
Mas maliit naman
maliit
po. Naman.
Hindi naman oo, po oo. Okay, Sir Ronald, medyo gipit na tayo sa oras, no? Mm-hmm. Last words nyo, manawagan kayo sa ating mga nakikinig, lalong-lalo na sa mga magulang at sa mga anak nilang walang trabaho or hindi nakatapos ng kolehiyo.
Mm-hmm. Ngayon po, kuhan po, kung gusto nyo pong pumasok sa amin sa TESDA, pumunta lang po kayo doon sa Lingkod Bayan, sa Fairview. So, tatanggapin po namin kayo. Pumpuso po namin kayong tatanggapin. Maraming salamat po.
Okay, Sir Jun.
Ganun din po ang aking masasabi sa ating mga kababayan na kung talagang gusto nyo magsanay doon sa mga iba't ibang kurso na ino-offer namin, magsadya lang po kayo sa Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center at mag-apply po kayo for training.
Okay, at marami po silang kursong ino-offer doon, ano?
Opo.
From biomedical equipment servicing to consumer electronic servicing hanggang sa mga languages, particularly English, Japanese, and Korean.
Opo.
Okay? So, mga kaibigan, at ang pinakamasarap doon, Sir Jun at Sir Ronald, ito ay libre.
Opo.
Walang bayad, mga kaibigan. So, take advantage na po. Kung kayo po ay walang ginagawa naman at kayo ay nasa bahay lamang, nakatapos kayo ng high school, pero hindi kayo gainfully employed, pumunta lamang po dito sa Quezon City, Lingkod Bayan, Skills Development Center at kunin niyo po ang mga kurso kung saan ang hilig nyo na at madali kayong matututo. At ito po ay libre. Ang office po ng Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center ay nasa Dahlia Street.
Opo.
Sa Fairview.
Fairview.
Okay. So maraming salamat po Sir Jun Asuncion, ang officer in charge ng Quezon City Lingkod Bayan Development Center. And of course, si Mr. Ronald Golpo, ang registrar po ng Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center. Maraming salamat po sa inyo. At sa ating pong mga nakikinig, maraming salamat po. Kumbaga, ako po ay magsa-sign off muna at babalik po ako sa June 2014. Pero dahil po ako'y nakasabatikal. Pero ang Radyo Oble po ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-eere at pinapasalamatan ko na po ang aking mga colleagues sa aking departamento na tutulong po na maging program host habang ako po ay nakasabatikal. Maraming salamat, Ma'am Mel. Alam ko si Ma'am Mel ang unang-unang uupo para kunin ang aking programa next month. At susunod po dyan ay si Ma'am Jane Vinculado at pangatlo yata si Sir June Austria. So, sa lahat ng aking mga colleagues, maraming salamat. At sa aking producer na si Bianca Talafer at magkikita muli po tayo. Thank you din sa aking technicians dito sa studio, si Flexi, and of course sa ating transmitter house, Jerry. Salamat, no? At sana ay magkita-kita muli tayo at huwag kayo mag-alala. Susulpot-sulpot din ako dito at magkikita-kita pa rin tayo. So mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumabaybay sa ating programa. At sana po ay huwag kayong bibitiw. Tuloy-tuloy pa rin po ang Radyo Oble, serbisyo sa empleyado. So ito pa rin po, Rose Feliciano. Hanggang sa ating muling pagsasama, dito pa rin yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Oble Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUB 1602, kasali ka!